sedantolantan ko kan kan kamerun batan tan kronton eliminatoire ɲɔgɔn danw be senna min ye groupe C ye mali ka groupe tile sabantolantan tɛmɛnen kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ o ɲɛ nɛnɛn bɛ mali bolo kuru wolonfila jɔyɔrɔ filanan o be buruni bolo kuru duuru gabon jɔyɔrɔ sabanan kuru naani sudan du sud kanankolo jɔyɔrɔ nanan na laban o b'o bolo sini tarata octobre kalo tile tan wɔɔrɔ tile nana ɲɔgɔn dan o bena tan min ye groupe C kofɔ burundi ale ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ sudan du sud ale ni gabon be ɲɔgɔn sɔrɔ ntolantan nunu fila nɛgɛ ya tan ni saba don o be bɛn mali heure ma juma tɛmɛnen hakilina jiginna mali yali ni burundi ka ntolantan na eliminatoire nunu tile sabanan hukumu kɔnɔ filani bin de kɛra sima sesi la fu ani fu ntolantan kosegini ko kan sini tarata mali dege karamɔgɔ mohamɛd magasuba hakilina ye mun ye ka da kan ntolantana nunu caaman denmisɛnu don u dusukun ka fɛgɛ
match retour match min do a ka gɛlɛn je crois que ça va être match ouvert de deux côtés lo b'a fɛ ka gagne an b'a fɛ ka gagne je crois que an be taa ni hakili ɲuman ye denmisɛnu de don an tɛ pression breku kuwa parce que ni match n'a ye pression k'u kan comme ye fo padin kɛ yan nɔ a b'u galvanise de pour que match retour la an be se ka sɛbaya sɔrɔ cogo min
mohamɛd magasuba mun de gɛlɛyara jumadon ntolantan na
ni match c'est très important match be da ka c'est très important aussi donc an tun b'a fɛ ka a négocier ka victoire kɛ ka côté politique be bila ka côté la an ma se ka marché c'est une remise en cause mais an bɛ ɲini ala fɛ asa ala k'an nɛmɛ a to la
mali dege karamɔgɔ ye senkɔrɔmadodobaw fo kosɛbɛ u ka wuli ka jɔ la n'o ye supɔtɛrɛw ye nka a y' hakilina jigin kɛ supɔtɛrɛw ko ni waatini gɛlɛyara kosɛbɛ u ka wuli ka jow caya
supporteru vraiment unise parce que u nana u y'an supporté mais an bɛ min ɲini fɛ toujours tan faible ko yi o de ye balontan yɛrɛ yɛrɛ ye mais fo k'an k'a don ni ni adversaire ba ka tan fort kɔnɔ an de kan kan ka mɔgɔw galvanise pour que an be se ka u ka tan fort k'u ka tan faible ye cogo mi publiki vraiment unise nu baraji bɛɛ nana u y'an dɛmɛ fana
jaje samaseku mali ntolantana ale y'a yira ko ntolantan kosegini o bena ja kosɛbɛ jaabi ɲuman be sɔrɔ
se k'a fɔ ko fɛn ma ɲɛ parce que je daminɛ an kun mun kan an kun be se ka bi don mais an ma garisigɛ sɔrɔ deuxième mi-temps an y'a essaye ka tactique falen pour ka jeni atanka caaman ye mais an y'a ye finalement a gera an ka désavantage la parce que an ka ekipe kun cɛcɛlen don fila ye an be ka kalan de kan sisan bi an ma gagne mais matchi fɛnɛ matchi wɛrɛ be yen an be jue contre lɔw fɛ occasion b'an bolo an ye point minnu perdi yan koo taw fɛ nimisa bana parce que an kun be se ka gagne mais balontan le don an kun be se ka ci fɛnɛ parce que deuxième mi-temps na u y'an domine dɔni mais nu an m'a dɔn n'an gera an ka niveau yɛrɛ yɛrɛ la an be tuu cin fɛ match retour ni ala sɔnna ma an ye ka mun an yɛrɛ b'a dɔn parce que deuxième mi-temps na an marseye ka ɲɛ kosɛbɛ jaga bɔra cɛ yɛrɛ la a jara ye nu seko kɛ
falayi sako mali ntolantana ale fana y'o kuma kelen fɔ k'a yira ko se be sɔrɔ bujumura sini tarata
ne bolo sansi de an jɛ dɔɔni hali ekipe ba tuma dɔ a tɛ ɲɛ i bolo mais je pense que avec le temps a bɛ na match prochain an bena essaye cogo bɛɛ la ka taa victoire tɛɲɛ cogoa min balonta n'a wagatiw de don an ye balonba tan an ye occasion sɔrɔ an ye balon minu la sansi de ma na ke an ma se ka bi don supɔtɛrɛw m'u fo parce que u bɔla bi k'an supɔte kosɛbɛ mais u kana décourage balontan yɛrɛ bɛ tane an be ko daminɛ de la donc olu le be kan kaan motive pour que an ka se ka victoire sɔrɔ
vo abamara tɔgɔ labamakɔ siya ka Traore kala seli don.